ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დასრულდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერის ანგელა მერკელის ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ბატონ ნიკასთან ერთად შევაჯამებთ ანგელა მერკელის ვიზიტს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. რა ვიცი, უამრავი ნიუანსი ახლდა თან, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ვიზიტს. პოლიტოლოგები კვლავ მსჯელობენ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მერკელის ვიზიტი ჩვენთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ პირველივე კითხვა ასეთი მინდა დაგესვა, თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვიზიტში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო გოგი, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს და მსმენელის ნებართვით მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა თვითონ ის ფაქტი, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მათ შორის საქართველოში შედგა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფო დიდი შვიდეულის წევრის, ანუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერის ვიზიტი, ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გერმანიას გააჩნია საკუთარი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული, გეოეკონომიკური ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გერმანია დაინტერესებული ულია საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებით სხვადასხვა სფეროში. ჩვენ ვიცით, რომ რაც შეეხება, თქვა, გერმანიას საქართველოს ურთიერთობებს, აღნიშნულ ურთიერთობებს გააჩნია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი მხარეები, რაც შეეხება სუსტ მხარეს, თქვა, ნუ მოგესალმებით, ეს არის ქართული საზოგადოების პრეტენზია გერმანიის მიმართ, რომ გერმანია არ უჭერს მხარს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ნატოში გაწევრების პროცესს, რომ გერმანია თავს იკავებს, რომ საქართველოს მიენიჭოს გაწევრების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული MAPI, membership action plan.
აღიარა ეს მერკელმა
კიდევ ერთხელ, აღიარა კი, თქვათ, მან აღნიშნა იმ ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ და აღნიშნულის გამო, თქვათ, ფერხდება, თქვათ, საქართველოს ინტეგრაცია, თუმცა ბუნებრივია, თქვათ, ეს არ არის საქართველოს ბრალი, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ვითარება, რომ
ანუ თქვენ მაინც ამბობთ, რომ ეხა აქცენტი გადაიტანეთ იმაზე, რომ ეს არის რეგიონალური ვიზიტი, ანუ ეს არის მერკელის ინტერესი, არის რეგიონი.
ჩემი საზრით კი ბატონო, ეს არის რეგიონული ვიზიტი, თუმცა ამავე დროს, რა თქმა უნდა, საკუთარი სპეციფიური ხასიათი გააჩნია, თქვათ, გერმანია საქართველოს ურთიერთობას, გერმანია აზერბაიჯანის ურთიერთობას და გერმანია სომხეთის ურთიერთობას. რაც ეხება გერმანია საქართველოს ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, გერმანია განიხილა საქართველოს როგორც მნიშვნელოვან პარტნიორს პოსაბჭოთა სივრცეში. ამის ძირითად მიზეზები გახლავთ შემდეგ, ანუ ძლიერი მხარეები გერმანიის საქართველოს ურთიერთობების, ეს არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს მერკელი აპირებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან განიხილოს რუსეთის გვერდის სავლით ალტერნატიული პროექტების განხორციელების საკითხი. პარალელურად კი ბატონო, გერმანია აწარმოებს მოლაპარაკებას რუსეთთან და მერკელმა აღნიშნა დღევანდელ დღეს საქართველოს ვიზიტის ფარგლებში იმის შესახებ, რომ თქვათ, გერმანია არაპირებს შეწყვიტოს თანამშრომლობა რუსეთთან ნავთობისა და გაზის სფეროში. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ეს შეთქას გასადენ ჩილოეთ ნაკადი ორი სამოქმედების საკითხი, რომლის
ცივი ომის დროსაცო ევროპას და რუსეთს და გერმანიას და რუსეთს ქონდა თურთიერთობა ეკონომიკური, რომ ხაზი გაუსვა.
დიახ, თუმცა რა თქმა უნდა, თვითონ ის ფაქტი, რომ დაახლოებით აღნიშნული გასადენის მოცულობა შეადგენს 55 მილიარდ კუბურ მეტბუნებრივ აირს და შესაბამისად გაიზრდება როგორც გერმანიის, ასევე თქვა, თრიანთ ევროკავშირის დამოკიდებულება, ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე, აღნიშნული რა თქმა უნდა შეშფოთების საგანს ბუნებრივია წარმოადგენს. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ეს ფაქტი, რომ გერმანია დაინტერესებულია ასევე რუსეთის გვერდის სავლით ალტერნატიული პროექტების განხორციელებით, კერძოდ აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიის გავლით ევროპის მიმართულებით. აქ არის ხოლმე და ხოლმე, თქვა, გერმანია საუბარი, თუ რაც შეეხება იგივე ტანაპის პროექტს, ეს ტრანსანატოლიური გასადენის პროექტი, იგი ითვალისწინებს, ანუ შახდენის ორის პროექტი, იგი ითვალისწინებს 16-დან 32 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი არის ტრანსპორტირებას ევროპის მიმართ, ძირითადად სამხრეთ ევროპის მიმართ, მიმართულებით და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გერმანია დაინტერესებულია სტაბილური ვითარების არსებობით როგორც აზერბაიჯანში როგორც ნავთობის და გაზის მომპოვებელ სახელმწიფოში ასე საქართველოში როგორც სატრანზიტო სახელმწიფოში გარდა ამისა რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის რომ გერმანიის დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი დოიჩე ბანკის ანუ და წამყვანი ბანკის დოიჩე ბანკის წარმომადგენელი და რომელმაც აღნიშნა იმის შესახებ რომ არის გარკვეული მოლაპარაკება საქართველოს კინიგზის დეპარტამენტთან თანამშრომლობის შესახებ ჩვენ ვიცით რომ დღის წესრიგში დგას ბაქო თბილისი ახალქალაქი ყარსის კინიგზის მოქმედების საკითხი აღნიშნული კინიგზის შესაძლებელი იქნება პირველ ეტაპს დაახლოებით 6.5 მილიონი და შემდგომ ეტაპზე უკვე 17 მილიონამდე ტონა ტვირთის ტრანსპორტირება ევროპიდან აზიის მიმართულებით, კერძოდ ჩინეთამდე და ჩინეთიდან ევროპის, მათ შორის გერმანიის მიმართულებით საქართველოს ტერიტორიის გავლით.
მაგრამ ეს საკითხი მაინც აზერბაიჯანში უნდა გადაწყდეს.
აზერბაიჯანში, მაგრამ საქართველოსიც ალბათ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გერმანია აფიქსირა. ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება დოიჩე ბანკის წარმატებას და კინიგზის დეპარტამენტთან თანამშრომლობას, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გერმანია დაინტერესებულია საქართველოს ტერიტორიის გავლით გამტანუნარიანობა ტვირთების გაიზარდოს. არტოს და აღნიშნული გახლავთ რა თქმა უნდა ამ ეს საქმეა ევრაზიულ დერეფტის ან ეგრეთ ვთქვათ აბრეშუმის გზის ასე იგი ახალი აბრეშუმის გზის აღორძინების ვთქვათ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივია.
ეს მაინც თვლით რომ ეკონომიკური ფაქტორი იყო ყველაზე წამყვანი ამ ვიზაში.
ალბათ ერთ-ერთი თუმცა ვინაიდან და რადგანაც გერმანიის დელეგაციის ვიზიტში გერმანიის დელეგაციის შემადგენლობაში უბოდიშ ვიხდი შედიოდნენ გერმანიის კანცლერ ჩეველი ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებში და ასევე გერმანიის კანცლერ ჩეველი ასევე თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. ამიტომაც თუნდაც ის ფაქტი რომ ნუ გერმანიას და საქართველოს თანამშრომლობენ სხვადასხვა სამხედრო სფეროში ამის ერთ-ერთ ნათელ დადასტურებას წარმოადგენს თუნდაც ესე იგი ხისოლი პარტნიორი პროგრამა ნატოს ეგიდით გამართული სწავლებები საქართველოს ტერიტორიაზე რომელშიც 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურე იღო მონაწილეობა მათ შორის გერმანიდან და მათ შორის რა თქმა უნდა მასპინძელი საქართველოდან. ბუნებრივია თუნდაც ის ფაქტი რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი სტუმრობს გერმანიას, სადაც 31 ქვეით ბატალიონი ემზადება შემდგომში ავღანეთში საკუთარ სამშვიდობო და ანტიტერორისტული მისიის შესასრულებლად. იგივე თუნდაც ქართველი სამხედროების მონაწილეობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მალიში უკვე ევროკავშირის ეგიდით ესე იგი ორგანიზებულ ესე იგი სამშვიდობო და ანტიტერორისტულ ოპერაციებში რა თქმა უნდა ნათლად მიუთითებს იმაზე რომ გერმანია ასევე თქვა თუნდაც სამხედრო და თავდაცვის სფეროში ასევე დაინტერესებულია საქართველოსთან ურთიერთობის განვითარებით. შეიძლება გერმანია არ უჭერს ხარ საქართველოს გაწევრების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გერმანიამ ხარს უჭერს იმას რომ საქართველო ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებები შეასრულოს, მათ შორის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ეგრეთ წოდებული annual national program ANP-ს პარტნიორებში და ესე იგი მაგრამ რა თქმა უნდა ეკონომიკა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ბუნებრივია და თუნდაც
მაგრამ ის რომ შეხვდა ოპოზიციურ პარტიებს ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც რომ დემოკრატია ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე
ერთ-ერთი კი ამის თქვა წმიდო და აუცილებელია რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება გახლავთ არამხოლოდ საქართველოს საერთოდ ნებისმიერი სახელმწიფოს თუნდაც უკვე პოლიტიკური სამართლებრივი თუ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მთავარი შემადგენელი. იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე მავალმა დასვას კითხვა, რადოს დემოკრატია, როდესაც თქვათ მე მშია, როდესაც თქვათ, მაგრამ ნუ ყველას უნდა ალბათ შევახსოვოთ იმის შესახებ, რომ ნუ მაგალითად ის რომ ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები სოფლიოში შეიძლება დემოკრატიული ქვეყნები ხოლმე, ხო? რომ ესე იგი სოფლიო მოსახლეობის 20% ცხოვრობს გლობალურ ჩინეთის ქვეყნებში, ანუ ეკონომიკურად განვითარებულ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აშშ, კანადა, თუნდაც კი ავსტრალია გლობალურ ჩინეთის ქვეყნებს მოიხსენება და ისინი მაგამაცე მოდის სოფლიო მოსახლეობის 15% დემოკრატიულ ქვეყნებზე, მაგრამ მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ზე მეტი. სოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტი. როცა დანარჩენ სოფლიო მოსახლეობის 85%-ზე, ესე იგი გლობალურ სამხედრო ქვეყნებზე მოდის შესაბამისად სოფლიო მშპ-ის 40%-ზე ნაკლები. რამხელა ესე იგი გასხვებას და გვაქვს საქმე და დემოკრატია შემთხვევაში ბუნებრივია გახლავთ ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი. ამის შეიძლება გავგვიგრძელდეს სიტყვა თუ რატომ როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს მნიშვნელოვანი კორელაცია ასე ასე თქვა დემოკრატიასა და ეკონომიკის განვითარებას შორის. და თუ თქვა დრო დაგჭება, თქვენ შეგვიძლია თემაზეც ვისაუბროთ,
თქვენიდან ასე. ალბათ სწორედ ამას უკავშირდება ევროკავშირამდე ეტაპობრივად მისვლა საქართველოს იმას კითხეს ამის შესახებ და მე ყველაზე მეტად მენიშნა და შეიძლება ითქვას გამიხარდა კიდეც ალბათ ის რომ საქართველოს და უკრაინას ერთად ახსენებდა. ის არ ახსენებდა ვთქვათ რეგიონს, რომ აი საქართველო ერთხელ ახსენა ერთად, მაგრამ როცა ევროპაზე კითხეს და ევროკავშირზე საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი არ თქოს, მან თქვა საქართველო და უკრაინა, საქართველო და უკრაინა, როცა ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად საქართველოს შეამოწმა, რომ ევროპამ დაივიწყა საქართველო ბოლო ხანებში და აქცენტი მთლიანად ყურადღება გადაიტანა უკრაინაზე.
აა მოგახსენებთ კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ კაბოტოა მერკელმა ახსენა საქართველო და უკრაინა. და შესაძლებელია თქვა საქართველომ თქვა, რაც შეეხება ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას, თქვა ახსენოს ერთად საქართველო და აზერბაიჯანი. რაც შეეხება ასე თქვა ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესს, თქვა ევროპულ თუ ევროატლანტიკულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გარკვეულწილად თქვა ერთ კონტექსტში შეგვიდა განვიხილოთ საქართველო და უკრაინა, ანუ ორი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა, რომელიც ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, თუმცა მეორე მხრივ, ნუ როგორ გითხრათ, ახლა ჭიქა რო ავიღოთ ხო, ნახოთ სავსე ჭიქა და ერთხელ შეგვიდა თქვა, რომ ერთი მხრივ ძალიან ცუდია, რომ ჭიქა ნახოთ სარილი, მეორე მხრივ კარგია, რომ ჭიქა ნახოთ სავსე, ანუ რაც გულისხმობ, რომ ერთი მხრივ თქვა სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოს თქვა შეიძლება დემოკრატიულ სტანდარტებს, იგივე Freedom House-ის მონაცემების მიხედვით საქართველო ჯერ კიდევ ასე თქვა განიხდება როგორც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა და არსებობს ბევრი სხვადასხვა პრობლემა, ჩვენთვის კარგად ცნობილი და ვაღიაროთ ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში რაც შეეხება დემოკრატიის თავარ პრინციპს, ეს არის კანონის უზენაესობა, ჯერჯერობით სამწუხაროდ აღნიშნული არ არსებობს, მაგრამ დიახ, თუნდაც სასამართლო და ამავდროულად და ამხრივ საქართველო ვერ აკმაყოფილებს ბოლომდე ევროპულ სტანდარტებს, მაგრამ ორი სხვა თქვა განსხვავებით სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებისგან, რა თქმა უნდა რუსეთისგან განსაკუთრებით ცენტრალურ აზიისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში საქართველოს უფრო მეტი პროგრესია ამ შემთხვევაში და ესაც შეგვიძლია თქვა, რომ კარგია, რომ ჭიქა ყოველთვის ცარიელი არის და ნახევრად სავსე არის, ხო, თქვა წყალი მაინც ასყია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ რეალურად გვაქვს პრეტენზია, რომ დავახლოვდეთ მაქსიმალურად ევროკავშირის სტანდარტებს სხვადასხვა თვალსაზრისით, აღნიშნულთან დაკავი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ისრება თლიანად ქართულ საზოგადოებას, როგორც ხელისუფლებას, ასევე თქვა თითოეულ მოქალაქეს, ხო, ჩვენი ჩართვით, მეტო პლატონს აღნა თქვა ამის ხოთაშესო, სახელმწიფო ღირსება დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე, რომელიც ხორობს აღნიშნულ სახელმწიფოში, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თქვა თუ ქვეყანაში გავითარდა პოლიტიკური კულტურა,
პასუხისგებლობა ყველაზე არის.
პასუხისგებლობა ყველაზე არის. რა თქმა უნდა, ყველაზე არის
პასუხისგებლობა. სხვა შორის, აი, როდესაც პრეტენზიები გამოითქვა მერკელის მიმართ და ზოგადად გერმანიის პოლიტიკის მიმართ, ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, რომ როცა საუბრობთ იმაზე, რომ თითქოს გერმანიას არ აქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, ასეთი პრეტენზია მოვისმინე მე ოპონენტების მხრიდან საქართველოს მიმართ. მართლა დაიცვა კითხვა და ძალიან სერიოზული კითხვა გვაქვს, თუ არა ჩვენ მიზანმიმართული პოლიტიკა გერმანიის მიმართ და ევროპის მიმართ საქართველოს.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ შემთხვევაში, ნუ ალბათ სრულყოფილის მიზანმიმართული პოლიტიკა არ გააჩნია, მაგრამ მას გააჩნია ასე თქვა უფრო კი ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა თქვა ევროკავშირის მიმართ და 2014 წლის 27 ივნისის გაფორმდა ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ და ხსენება ყველას, მაგრამ რაც შეეხება გერმანიას ამ შემთხვევაში, ალბათ ქართული დიპლომატია ყოველ შემთხვევაში არ იყენებს ბოლომდე მაქსიმალურად იმ რესურსს,
რომ ეთანხმებით ამოსაზრებას ხო არ იყენებს.
არ იყენებს, ხო, რომ დაარწმუნოს გერმანია იმაში, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოსში თქვა საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონის დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით, თქვა, ხო, ეს შედის გერმანიის ინტერესებში. ეს არა მხოლოდ საქართველოს მიილთვის, კი ბატონო, თქვა, ხო, რომ გახდეს ნატოს წევრი და იყოს ჩილატანტიკური ალიანსის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს ამყოფთას გამოხატოს, რომ იყოს ასევე, თქვა, კონტრიბიუტორიც, ხო? და იგივე ავღანეთში წარმოებული ოპერაციები ერაყში, ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, ერაყში და თქვა ცენტრალურ აფრიკაში შეიძლება ნატოს ეგიდით არ მიმდინარეობდა სამხედრო ოპერაციები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხარდამხარ ქართველი სამ სამხედროები იყვნენ და არიან თქვა წარმოდგენილნი და საქართველოს თქვა და თავის ატყობას გამოხატავს ამ შემთხვევაში მომავალშიც თავის წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საკითხებში რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ნატოს ასპირანტი ქვეყნის მიმართ ნატოს წესდების მეათე მუხლის მიხედვით სადაც საუბარი იმაზე რომ ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფო შესაძლებელია გახდეს ნატოს წევრი თუ იგი თავის ატყობას გამოხატავს თავის წვლილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საკითხებში თუცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გერმანიის ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ეკისრება რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთახმებით რომ მიზან მიმართული პოლიტიკა გერმანიის მიმართ უნდა არსებობდეს იმ ქვეყნის მიმართ რომელიც არის ნომერ პირველი ეკონომიკა ევროკავშირის ფარგლებში გერმანიის ლიდერში და პრესტიჟში და პროდუქტის მოცულობა აღემატება 2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს და რომელიც გახლავთ ნომერ მეოთხე ეკონომიკა მშპ-ს მოცულობის მიხედვით ესე იგი მსოფლიოში აშშ-ს ჩინეთის და იაპონიის
შემდეგ და რომელმა ერთ-ერთმა პირველმა თუ არა პირველმა ზუსტად მაცოს აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 90-იან წლების დასაწყისში მაშინ როცა ჩვენ ასე ძალიან გვიჭირდა
და არა მარტო გვიჭირდებოდა და არა მარტო მოგესწრება თუ ეგ ჯერ კიდე ესე იგი კაიზერის გერმანია
ფასს
უწყობდა
ანუ ჩვენ გვაქვს ტრადიციები ურთიერთობის მართლა 200-წლიანი ტრადიციები
რა თქმა უნდა
გამოვიყენოთ
თუ კი აი 200 წელს საუბრობთ აბრა დაგვაწყდეს რომ დიდი გერმანელი მეფე პრუსიის მეფე ფრიდრიხ პირველი აცხადებდა რომ დასავლეთში მე ვარ ყველაზე ძლიერიო და აღმოსავლეთში ლეჩი ერეკლეო. არ ვიცი საერთოდ კონდა ინფორმაცი იმ პერიოდში ერეკლეს შესახებ, მაგრამ თქვა და სასიამოვნოა რომ ესე იგი უდიდესი პოლიტიკოსი ფრიდრიხ პირველი აღნიშნავდა პრუსიის მეფე, აღნიშნავდა იმის შესახებ, რომ თქვა აღმოსავლეთში ერთ-ერთი ძლიერი მონარქი ეს არის კარტახეთის მეფე ერეკლე მეორე და მოგვიანებით რა შეეხება თქვა 90-იან წლებს, კი ბატონო ჰანს დიტრიხ გენშერი, გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა პირველი ოფიციალური პირი, რომელიც ეწვია საქართველოს და გერმანია დანიშნა თავის პირველი საელჩო 90-იან წლების დასაწყისში 92 წლის აპრილში ეს არის გერმანიის საელჩო ამიტომაც 01 ნომრები დიპლომატიური ეს არის გერმანიის საელჩოს ნომრები და ელჩის გვარის კი მახსოვს გიუნტერ დალჰოფი იყო პირველი საგანგებო და სრულფებიანი ელჩი საქართველოში
უნდა დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა ნახოთ ახლა ეს ვიზიტები ამ რეგიონში გრძელდება და საინტერესოა მე შეგვეძლება უკვე შევადაროთ ასე თქვა თავი ვიზიტის ნიშნულობა საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში. დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ვსვამდებოდეთ.
ეს იყო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. You went away. I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. place I go. How much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი შეხვედრა დავიწყოთ რაგბით და ფეხბურთით დავამთავროთ. ალბათ გახსოვთ, რომ რაგბის თაყვანის მცემელთა დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს ჩემპიონატის დასკვნითმა ეტაპმა, რომელიც თბილისის ლოკომოტივის გამარჯვებით და ჩემპიონის ტიტულის მეათედ მოპოვებით დამთავრდა. ჩვენს მიმოხილვებში ხშირად მონაწილეობს ხოლმე ლოკომოტივის მთავარი მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი, რომლის მოსაზრებები საქართველოში რაგბის დღევანდელი დონის თუ პერსპექტივების შესახებ ყოველთვის საინტერესო და რაც მთავარია შეულამაზებელი და ობიექტურია, სწორედ ისეთი, როგორც შეეფერება მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტს. ორი დღის წინ თემურ ბენდიაშვილს ბაგურიანში დაუკავშირდით, სადაც ლოკომოტივი საქართველოს ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო საწვრთნელ შეკრებაზეა.
საერთოდ შეკრება 5-6 უნდა იყოს და დანაწილებული უნდა იყოს ფუნქციები ამ შეკრებებზე, მაგრამ ჩვენ ამ უსახსრობის გარო ჯერჯერებით 1-2 შეკრება გვაქვს. ეხლა რადგან ჩემპიონები ვარ და საშანაც ივენტი ჰქონდა, რასაკვირველია ჩემპიონობაზე ვიფიქრებთ. მართალია, რამოდენიმე მდაგტოვა გადავიდე, ნუ სად გადავიდე საფრანგეთში, ლუმინეში. ეს ისეთი მოვლენაა, რომელსაც ვეგუებით ხშირად. ჩვენი გუნდის უმეტესობაც 23-22 ხმისჭები არიან, ამიტომ ველოდები, რომ ამ სეზონში უფრო კარგად ითამაშები. წელს შესამჩნევად გაძლიერდა ბათუმის გუნდი. ალიან ბევრი ნაკრების მოთამაშები წაიყვანა. ისიც აღსანიშნავია, რომ ნაკრებში საქართველოსი მოთამაშე ბიჭების რაოდენობა მატულობს. მერე ბათუმში ცოტა უკეთესი მატერიალური პირობებია და ბავშვებიც ეტანებიან ახლა იმ გუნდს. ძალიან ძლიერდება ქუთაისის გუნდი. თბილისური გუნდი მაგალითად ლენო შაშანის სეზონი ჩაუვარდა ლენოს ბევრი მოთამაშეები დატოვეს და ახლა აიყვანეს კიდე მოთამაშეები. და ლენოს მე როგორც ვიცი დიდი პრეტენზიები ექნება. ასევე ჯიქებს. ჯიქებმა პირველად საქართველოს ისტორიაში ფრანგი მწველი ჩამოიყვანეს. და ძალიან კარგი ნაბიჯია. ძალიან კაი კოლექტივი შეკრიბა არმაზმა. ისე რომ იქნება თბილისური გუნდები და ქუთაისი და ბათუმი. ეს ჩემპიონატი ნამდვილად იქნება უფრო დაძაბული და კარგი. ჩვენ ახლა რაიც პრობლემა გვაქვს საჯების. კი პროგრესირებდა ჩვენი საჯები. მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია ახლა ქართული რეგბიში. ჩვენ სადღან ჩემპიონები გავხდით, შაშან. გვეძლევა უხლება, რომ ვითამაშოთ ევროპის სტარი დარდება და გამარჯვებული ორი ლუდი შევა ჩელენჯ კაპზე. მას შემდეგ, რაც რუმინული და რუსული გუნდები აღარ მონაწილეობენ და შევიდნენ უკვე ჩელენჯ კაპში, ეხლა ჩვენთვის ნამდვილად რეალურია, რომ ეს ჩემპიონატი მოვიგოთ და თუ საშუალება იქნება, რომ ვითამაშოთ, ძალიან მოხარული ვიქნები ჩვენ და ჩვენი გულშემატკივრებიც და ჩელენჯი კაპის თამაშები კიდე ისეთი თამაშებია, სადაც ინგლისის და საფრანგეთის მესამე, მეოთხე, მეხუთე გუნდები მონაწილეობენ და ძალიან ძლიერი ჩემპიონატია. ქართული რეგბის ჰაერივი ჩირდება ახლა მან ვითამაშოთ და საშუალება ჯერჯერობით ვერ გამოინახა, მაგრამ სურვილი დიდი ვაგდა. მე მგონი, რომ მაგას ალბათ ყველას დახმარებით შევძლებთ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ თამაშებში. ოქტომბერში, დეკემბერში და იანვარშია თამაშები და სულ არის 4 გასლო 4 საშში მიიღება. სხვათაშორის ევროპაზე ლიდერობა ქართულ საკლუბო გუნდებს.
ეს თემურ ბენდიაშვილი გახდა თბილისის ლოკომოტივის რაგბის და გუნდის მთავარი მწვრთნელი, რომელმაც ახალი სეზონისათვის მზადებასა და ათგზის ჩემპიონებისათვის მოულოდნელი პრობლემის შესახებ გვიამბო. ახლა როგორც შევთანხმდით ფეხბურთი. ერთი კვირის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველობა ვიცე-პრეზიდენტმა კახა ჭუმბურიძემ ისაუბრა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაზე და შემდეგ წარმოადგინა მომავლის 11 პუნქტიანი პროექტი, რომლის განხორციელება 2026 წლამდე გასტანს.
ჩატარდა სრულფასოვანი ჩემპიონატი ქალთა შორის. 19 წლამდე გოგონებმა ისტორიაში პირველად აიღეს შესარჩევში ქულები. 16 წლამდე გოგონთა ნაკრებმა მოიგო უეფას განვითარების ტურნირი. ქალთა კლუბებმა პირველად მიიღეს მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგაში. აღდგა ჩაშლილი მიტოვებული ჩემპიონატი ფუტზალში. შეიქმნა ახალი ეროვნული ლიგა და ეს ფორმატი მე მგონია, რომ ძალიან წარადგენს ქართულ ფეხბურთს. პირველად ყველა ლიგაში ერთად ყოს უკვე 100-ზე მეტი კლუბი. ჩამოყალიბდა ყველა ასაკობრივი ნაკრები, ეს არის 14-დან 21 წლამდე და მე მინდა აგრეთვე შევეხო რეგიონალურ ნაკრებებს, რომელიც 13-დან 14 წლამდე შექმნენ და ჩვენ არ დაველოდოთ ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება, ხარჯი ჭირდება, მაგრამ ჩვენ განვახორციელებთ ეს პროექტი, რომელიც FIFA-სთან ერთად დაიწყეთ, FIFA მოიწონა 2 წელია, უკვე 3 წელი უბრალოდ მიმდინარეობს ეს რეგიონალური ნაკრებები 13 და 14 წლამდე და ფიქრობთ რომ არც ერთი ბავშვი არ დაგვჭირს ხედველობის გარეშე, რადგანაც მარტო თბილისი იყო აქამდე, თბილისში ინტერესდებოდნენ კლუბების სელექციონერები და რეგიონები ცოტა უყურადღებას ხშებოდა. შეიქმნა საქართველოს ჩემპიონატი მოყვალთა შორის და 8000-მა ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა. დაიწყო ჩემპიონატი ქვიშის ფეხბურთში. ქვიშის ფეხბურთის კლუბის ბათუმის დინამო გავიდა ჩემპიონთა თასის მეოთხე ფინალში. დაიწყო სოფლების სტადიონების განახლების პროექტი, მოიხსენიებთ ლევან კობიაშვილი ფეხბურთ ფედერაციის ხელმძღვანელობი დაავდივა სხვადასხვა სოფელში და უკვე რამოდენიმე სოფელში აღდგა მიტოვებული სტადიონი და ფეხბურთი ყველა სოფელს ფაქტიურად დაესაჩებულია თქვა ჩვენ ამ პროექტის შესახებ. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც განხორციელდა ჩვენი ფეხბურთ ფედერაციაში მოსვლის შემდეგ, აი იმას ჩამოვთვლი, ეს არის ბათუმში ანგისას ბაზა, ეს არის ბათუმის ცენტრალური სტადიონი, რომელიც იქნება ფიქრობ საამაყო მთლიანად საქართველოსთვის, ზუგდიდში ფეხბურთის სტადიონი. მარტვილში აშენდა აკადემია თავისაცხოვრებელი კომპლექსით. სვანეთში გაკეთდა არასტანდარტული სტადიონი მესტიაზე მაქსაუბარი. ჩვენ აუგზავნეთ უმაღლეს ლიგაში ხელოვნურ საფარზე თამაში გამგეობებთან ერთად ვახტინით ის რომ ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია თავის აღსრებით ვაგებთ მინდვრებს, ხოლო გამგეობები მოაწყობენ გასახდელებს, ტრიბუნებს, განათებას და ასე შემდეგ. პეტრო არენა, რომელიც უმასპინძა 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი და ახალი სტადიონი შეგვემატა ჩვენ. ლაგოდეხში აკადემია, რომელიც ფაქტიურად ფეხბურთის ფედერაცია მთლიანად თავის აღსრებით გახსნა და განათებით და ბავშვები ცხოვრობენ 60-მდე მოზარდი კახეთის რეგიონში ცხოვრობს და იღებს საფეხბურთო განათლებას. აკადემია რუსთავის, რომელიც სექტემბერში გაიხსნება, ეს არის რაღაცა უდიდესი კომპლექსი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მოიცავს მთლიანად ფეხბურთს და ბავშვთა მომავალს. ლანჩხუთში კეთდება აკადემია, გურიის და აჭარის მხარეს მომსახურება. თბილისში არის საფეხბურთო კლუბის პაერი და მე მის ხელმძღვანელობას მინდა მადლობა უთხრა ალბათონ ანზოჩუბინძეს, რომელიც არაჩეულ სტადიონს აკეთებს და ფაქტურად სექტემბრის ბოლოს თავის ტრიბუნებით განათებით დამთავრებული იქნება ეს სტადიონი და ესეც უკვე ფეხბურთს შეემატება. აი ეს ყველაფერი ფიქრობ რომ მომავალში უკვე აუცილებლად მოიტანს შედეგს და სწორედ მივედით ახლა ის რასაც მომავლის 11 ხული ქვია. ეს არის პროექტი, პროგრამა, რომელიც ლევან კობიაშვილმა გააზრია და ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობაზე ამაში ჩადებულია თავარი აზრი, ერთობა, ერთიანობა იმ სტრუქტურებისა, იმ ადამიანებისა, რომელთა ერთიანობითაც შეიძლება მიაღწიოს ფეხბურთმა წარმატებას. დავიწყოთ ამ 11 ხულით. ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, მეკარე კარებში მოხალისეები. მოხალისეები არის ის ადამიანები, ვინც ფეხბურთში უანგაროთ არიან, განაზღაურების გარეშე და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ჩართულები არიან, შეუძლიათ დაგეხმარონ და გააკეთონ უდიდესი საქმე.
ქვეყნის იმიჯს გარკვეულ წილად ქმნიან ეს მოხალისეები და ძალიან კარგია, რომ ასე დიდ ყურადღებას მიიღებს.
მე არ ვინეს მოხალისები ადამიანები, რომელსაც უარს ფეხბურთი და უნდათ რაღაც წვლილი შეიტანონ თავის ქვეყნის ფეხბურთში. შემდეგი ეს არის მსაჯები, ჩვენ გავხსენებთ საჭთა აკადემია, საჭთა ავტორიტეტი, უნდა ამაღდეს. არ შეიძლება მსაჯი იყოს ყველასთვის ხელმოსაკრავი პირიქით. მსაჯი არის ფიგურა, რომელიც გადაწყვეტილებას ყველა უნდა ეთანხმებოდეს სტადიონზე და გულშემატკივარის ფეხბურთელები მწვრთნელების პატივს უნდა მიაგებდნენ და ცემდნენ მათ გადაწყვეტილებას. მესამე ეს არის სახელმწიფო, სახელმწიფოს გარეშე არანაირი პროექტი ინფრასტრუქტურული არ განხორციელდა. ჩვენ ძალიან კარგად და მჭიდროდ თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან, რეგიონულ ხელმძღვანელებთან, თვითონ დეპუტატებს ყველანი არიან ჩართული, იმიტომ რომ ფეხბურთი არის ორგანული ქართველი ადამიანისათვის და როგორც კი ნახეს რომ სწორი ნაბიჯები იდგმა ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან, ძალიან აქტიურად დაგუჭირეს მხარი და ეს პროექტები რაც მე მოგახსენეთ ზემოთ, სწორედ მათი მხარდაჭერით ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და მომავალშიც დიდი იმედი გვაქვს. სახელმწიფოსთან ერთად შეიქმნა ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა, მე ვფიქრობ და კიდე მეც ითამაშებს. ხარვაძე მოგახსენებათ, არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენ და სახელმწიფო ერთობლივი მუშაობით სწორედ ფონდის მიხვეწება და ფიქრობ ძალიან დიდ და კარგ შედეგს მოუტანს ჩვენ ფეხბურთს.
გამახსენდა უნებურად ხორვატიის ნაკრების მწვრთნელის დალიჩის პრესკონფერენცია, რომელსაც დავესწარი, ხუთშაბათი დღე იყო, კვირას თამაშობდნენ ფინალურ მატჩს. რითი მიაღწიეთ ამ ყველაფერსაც?
ვიდრე ამას ვეტყოდეო, თალიჩმა განაცხადა, რომ მე მინდა მივმართო ჩემ სახელმწიფოს და მის ხელმძღვანელებს. ახლა მაინც გამოიჩინონ ყურადღება ფეხბურთისადმი. ეს იყო გამოოგნებელი და გასაკვირი განცხადება, რომ ხორვატიას აქვს პრეტენზიები ხორვატიის ფეხბურთს სახელმწიფოს მიმართ, რომ არ ეხმარება ესე სახელმწიფო. მე რთქვა, ჩვენი წარმატება მთავარი მამოძრავებელი რა არის? ეს არის ჩვენი ბუნებრივი ნიჭიერება და ეს არის ჩვენი მენტალიტეტი.
ცნელები შემდეგი ჩვენთან განათლება აბსოლუტურად შევცვალეთ, სხვა მიმართულებით მიდის, შეიქმნა ტუტორთა ინსტიტუტი, შეიქმნა მოდულების ახლებული სწავლება, ანუ ახლებულად დაგეგმარება ამ ყველაფრის და იცით, რომ ცნელის გარეშე მის უმეტეს ეს არის ბავშვთან მომუშავე ცნელების გარეშე, მომავალთაობის აღზრდის გარეშე, განათლებული ცნელების გარეშე არაფერი არ გამოვა და ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს შეხება, ყოველდღიური შეხება ფეხბურთელებთან, ბავშვებთან, ისინი უნდა იყვნენ აბსოლუტურად განათლებული და თანამედროვე სტანდარტებთან ძალიან მიახლოებული და ყოველდღიურობასთან. და მოგეხსენებათ, მეც ვახსოვს ჩემი ბავშვობა და ცნელს უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვს ზოგჯერ ვიდრე მშობელს და მეც ვყავს შვილები და შეიძლება მე რო უთხარ, რომ ამ საათზე უნდა დაიძინო, თუ ცნელი ეწყვის იმას ასრულებენ და რა უნდა ჭამონ და აი ცნელმა გითხარ, რომ ეს არ ვარგა, ეს ან ეს სასმელი, ან ეს საკვები. ამიტომაც ცნელს როდესაც ავტორიტეტი გაქვს, შენ უნდა იყო განათლებული და სწორი კალაპოტში მოაქციო მომავალი თაობები და რა თქმა უნდა მეგრე უკვე უმაღლეს ლიგაში მოთამაშეები პროფესიონალი მრავალხმიანი განათლება წირდება. ამაზე ახლა ზედმეტი საუბარიც არ არის საჭირო და განსაკუთრებული როლი აქვს ამ 11-ეულში. შემდეგი არის საყდენი ნახევარმცველი, მთავარი ფიგურა, კაპიტანი გუნდის, ეს არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომელმაც უნდა ცვალოს მიმართულება, ტემპი, უნდა სწორი ის სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, გულშემატკივართან ურთიერთობა, სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ფაქტიურად ყველაფერი ცენტრალური ფიგურა არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და უნდა ზიდოს ჭაპანი, უნდა იყოს აბსოლუტურად სამაგალი, თუ ესე ვიტყვი, ავტორიტეტიც და პატიოსნების მიმოში და განსახიერება. შემდეგი ეროვნული ლიგა, ეროვნული ლიგაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანი საქართველოს ჩემპიონატი, საქართველოს ჩემპიონატი უნდა გაძლიერდეს, მაყურებელი უნდა მოვიდეს, ტელევიზიაზე უნდა გაშუქდეს და მე მგონი აქეთკენ მივდივართ და ნელ-ნელა ეს სიმსვლა აშკარა ხდება და მე თვითონაც როცა საკუთარ კედლებს დაუბრუნდებიან კლუბები, ეს არის აუცილებელი ერთ-ერთი საყდანი ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. მედია ფლანგზე დააყენა ლევანმა, უნდა იყოს სწრაფი, მობილური, ამავე დროს უნდა იყოს ობიექტური, აბსოლუტურად ობიექტური, რა თქმა უნდა კრიტიკაც მისაღებია, მაგრამ ის საქმეები რაც კეთდება და მე მოგახსენებ, რომ ჯერ არ ჩანს და საშკაროდ არ არის, ეს აუცილებლად უნდა გამოტანილი იქნას და უნდა იცოდეს ხალხმა თუ რა კეთდება. იმედი როცა აქ ხალხს გულში მატკივარს, მაშინ ის შვიდას არის და როცა ვერ ხედავს თუ საითკენ მიდიხარ, მაშინ რა თქმა უნდა აქ უფლება რომ კრიტიკას და უკვე რა ვიცი მაქსიმალური მოთხოვნაც კი დაგიყენოს და გითხრას, მაგრამ როცა ხედავ რომ სწორად მიდიხარ, მაშინ ქართული გულშემატკივარი ობიექტურია და მოთმენია და სწორად ეს ფუნქცია აკისრია მედიას, მე თვითონ. და გულშემატკივარი შემდეგში, ქართული გულშემატკივარი, ჩვენი მთავარი მიზანი არის დაუბრუნოთ სტადიონს და თუ ჩვენ თანხმდებით რომ 11-ეული არის გუნდი და გუნდში შეგვიძლია ჩვენ ერთმანეთს უთხრათ საყვედური და შენიშვნა მივცეთ, მეც მინდა უთხრა გულშემატკივარს ის რომ აუცილებლად უნდა იარონ მათ ფეხბურთზე. თუ ერთ-ერთი მოთამაშეა გულშემატკივარი, თავის საქმე ყველამ თავის პოზიციაზე უნდა აკეთოს უმაღლეს დონეზე, რომ შემდეგ ერთმანეთს უთხრათ, რომ ჩვენი ყველა რესურსი, ჩვენი საქმე ყველამ შევასრულოთ პინათლად და შედეგს უნდა დაველოდო. და თუ 11-ეულში რომელიმე პოზიცია არის სუსტი, შედეგი ვერ მოვა და მეთანხმებით გუნდი ესე იკრება ყველა პოზიციაზე, ყველა მოთამაშე უნდა იყოს ძლიერი და ეს მინდა ვთხოვოთ ჩვენ გულშემატკივარს, რომელსაც მართლაც აქვს ძალიან დიდი საფეხბურთო გემოვნება და სწორედ ეს გემოვნებიანი ხალხი მინდა რომ დაუბრუნდეს სტადიონს, მინდა რომ მოვიდნენ ფეხბურთის საყურებლად, სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც არიან თქვენი თაობის, ჩემი თაობის, უნახიათ ძალიან დიდი ფეხბურთი ჩვენ სტადიონებზე და მინდა რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფეხბურთი, ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით და ერთად მივახდევთ წარმატებას დარწმუნებული ვარ. შემდეგი არის ბავშვთა ფეხბურთი, ეს არის ცენტრალური ფიგურა, ეს არის მოთამაშე, რომელიც ყველას ყვა და ბავშვთა ფეხბურთიდან იწყება ფეხბურთის განვითარება და ამის პროექტებით ეხა იქნება ბავშთა სკოლების კატეგორიზაცია, იქნება მოთხოვნები, კატეგორიული მოთხოვნები, ვისაც ვეხმარებთ, იმას მოთხოვთ კიდევაც თუ როგორ უნდა მიუდგნენ, როგორ უნდა ასწავლონ ბავშვებს და ეს გაკონტროლდება მკაცრად. აი ეს არის ის მოთამაშები, რომლებმაც უნდა მიგვიყვანონ გამარჯვებამდე, მაგრამ იდეა კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ეს არის ერთობა, ერთიანობა. ვერ გავიშვერთ ერთმანეთის ხელხელ, ვერც ჩვენ ვერ გავიშვერთ ხისკენ, ვერც ვთქვათ გულშემატკივარ, ვერც მედია ვიტყვით, რომ ერთად მივახწევთ კი ბატონო, აი შანსი ქონდა შენ პოზიციაზე გეთამაშა და მივახწევ ჩვენ ამ შედეგს. თუ ჩვენ ყველაფერს გავიღებთ, შედეგიც არ დააყოვნებს და ეს არის ამ 11-ეულის სიმბოლური იდეა. ვიქნებით ერთად, წარმატება არ დააყოვნებს ქართულ ფეხბურთში.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა კახაჭობურძემ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ქართული ფეხბურთის მომავლის 11 პუნქტიანი პროექტი, რომლის განხორციელება 8 წელზეა გათვლილი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ საინტერესო ჩანაფიქრის განხორციელების დაგვირგვინების დღეებში ალბათ აღარავის გაახსენდება, რომ 2018 წლის 23 აგვისტოს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონმა ქუთაისის ტორპედომ ევროპა ლიგის პლეიოფის პირველი მატჩი ანგარიშით 0-1 წააგო ბულგარეთის ლუდოგორეცთან და მერე ერთი კვირა მოთმინებით ელოდა საპასუხო შეხვედრას, რომლის შესახებ ვისაუბროთ მომავალ შაბათს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn, time we have wasted on the way. So much more to move underneath the bridge, let the water come and carry us away. Question all the answers, did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now, you must go for what you wanted. Look at all my friends who did and got what they deserved. So much time to make up everywhere you turn, time we have wasted on the way. So
I don't know why I like it. I just do.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Just go sleep. Turn the wider.